Mirariaz ohartzen garenero, idazteko beharrik sentitzen ez dugun egunetik aurrera hasiko gara, hitz ederrak idazten. Baina orduan ez ditu inork irakurriko, ez ditu inork irakurriko, ez ditu inork idatziko, ez ditu inork idatziko, patologia. Jainkoa harrapatzeko trampa, Jon Gerediaga.
Entzuten aldezu, entzuten aldezu, au. Entzuten aldezu, au. Au, au, au.
Polizarrak beste este betez Bilbo iria irratiko uinetan elkartzen gara. Beste este betez prez gaube uinek astintzeko, ongi etorri? Gaurkoan Jurre Ugarte izango dugu gurekin, urte luzez ikusentzunezkoen munduan gidoilari eta sortzaile lanetan aritu ondoren lehen novela argitaratu du, elkarrekin Arakinen alaba deiturikoa. Liburuak Alex Garmendia izeneko emakume baten aldaketa prozesua kontatzen du, harremanak, lana eta etxea birpentsatzen hasi den gidoilari batena. Pandemiaren osteko dolua, identitatearen bilakera, irudimenaren pisua eta gaur egun ikusentzunezko industriaren logikek zeharkatzen dute kontakizuna. Guzti hori ba umorea eta barnea hotz oso indartzu baten lagun duela. Beraz gaur Jurre Ugarte gonbidatu dugu Piper Polizera literatura sormenaz eta eleberri honen inguruan berba egiteko. Eta zaioaren bigarren partean Iso Teatrorekin berba egingo dugu, umore azokan antzeslana estreinatu ostean Area deiturikoa asteburu honetan pabilloi 6 aretoan izango dira. Ikuskizun berria eskaintzen, bi gazte hegazkin istripu baten ostean uarte bakarti batera iristen dira. Bertan maleta bat eta zuhaitz bat baino ez dituzte izango. itxik gabeko antzeslana dugu, gorputzaren bidez, eraikitzen den istorioa kontatzen digute, laguntasuna, ambizioa, eta gizakeren alde iluna ere erakutziko digute. Bueno, tragikomedia edo komedia dela esan digu Arnatz Puertak, eta gaur, ba, arekin berba egingo dugu. Area, antzeslanaz, hain zuzen ere. Plazera baduzuek, eratu zaitez de gurekin. Izango dugu gurekin, Bilbo Hiria Irratiko sintonian urte luzez ikusentzunezkoen munduan gidoilari, eta sortzaile lanetan aritu ondoren, lehen novela argitaratu berri du, Elkar argitaletzearen eskutik, Arakinen alaba. Liburuak Alex Garmendia izeneko emakume baten, historia kontatzen du, bera da narratzailea, ez? Harremanak, lana, etxea, personaia hau ere gidoilaria da, pandemiaren osteko dolu bat ere, ez? Gurasoak hil egiten zaizkiolako. Literaturaz eta sormenaz eta lan honen inguruan berba egiteko, telefonoaren bestaldean daukagu Jurre. Hau, arratsaldeon, Jurre.
Kaixo, atzaldeon.
Lehen novela, ez? Baina egia da, komiki bat baino gehiago argitaratuak dituzu, esan du, gidoigintzan ibilitakoa zara, Baina, bueno, salto egin duzu, ez? Beste forma batera, naiz eta idazketan, ba, aritu azaren, ez?
Bai, hori da. Formato luzeetan idatzi dut, bakarrik egia da, ba, literaturan, ba, bi narrazio bilduma nituela argitaratuak, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ez duk esan dezun bezala, komikietan, novela grafikoetan, ba, bueno, hor ja, historio luzeak zian, ez? Baina beste historia badaz, ze gidoi gintza zan, ez? Komikirako gidoi gintza. Eta hau, ba, bueno, aspalditik neuzkan ideia pila bat apuntatuta, eta esaten, bueno, hau historio luze bat da, ez, hau ez da narrazio bat. Eta orduan ba, bueno, ideiak berak eskatzen zidan novelaren forma, ez. Bueno, novelaren forma esaten danean, novelak berez, ia dena onartzen du, gozada bat da, hori ere deskubritu duet, ez. Novela bat oso, bueno, gaur egun behintzat, gaur egungo, ez, 2026an novela gintza, ba, oso formato malgua da, eta nik uste denetarik egin daitekela gaur egun, ez? Orduan, bueno, ba hortxe novela bai.
Bueno, hortxe ideia asko, baina hor personaje bat eta narratzaile bat, alez, Garmendiaren ahotsa, ez? Dugu liburu guztian protagonista, ez?
Bai, hori, eta, bueno, zuk aipatu duzun beste elementu bat, ez? Da, bueno, beak irudimenarekin egiten du lan, eta bere irudimen horretatik sortzea ahotsa interesatzen zitzaidan, ez horretik hori da. Ebea da narratzailea eta protagonista, ez da pixka bat bere bizipena, edo, bueno, gidoi gintzan aritu den langile bat da, ez?
Nahi.
Eta planto egiten du, eta esaten du, bueno, orain arte, ez, horrela idatzi dut, eta azten da, bapatean, bueno, bapatean ez, hasieratik da, bere burua idazten azten da, ez, nolan heldu naiz ni onaino bat egiten azten da, gutxi gora bera, lehendabiziko aldiz bere, bueno, bere bizitzaz idazten hasten da. Ezta hori berarentzat da, naiz eta idazle gintzan aritu den, ez? Gidoi gintzan inoiz ez du bere buruaz
idatzi.
Eta, hori da. Eta pixkat hausnarketak ditu horren inguruan, ez?
Bai, ez, azken finean, irakurlea alezen pertsonaia ezagutzen doa, ez, kapitulo edo, ez, hortxe dago ere, bueno, basoaz ez, deskubritzena, bai, gidoilaria izan da, utxi egin du, ez, jare bere lagun minarekin ere partekatzen du gauza asko, ez?
Hori da, astea kontatzen pixka bat bere, bueno, da, apur bat, bere buruari kontatuko balio bezala, ez, nola bere bizitza profesionala, lanbidea, gidoigintza eta idaz bere idazkuntza osoa egonda lotuta bere lagun mina duen jareri, ez? Eta adiskidetasunari lotutako harreman bat, naiz eta lan harremana ere izan den, ez? Orrun horri buruzko, bueno, hori kontatzen du, ez? Eta zein zaila den horrekin austea, ez? Alde batetik nahi du hautsi, ez du jarraitu nahi. Bueno, gidoigintzak suposatzen dion, gaur egun suposatzen dion plataformatarako, ez, lanean dabil, ez, suposatzen dion lan erritmoa edo lan egiteko moduarekin hautsi nahi du, baina aldi berean horrek esan nahi du bere lagunarekin hautsi behar dula, ez.
Bueno, bada ere hor ere zerpentzatu ematen du, ez? Gaur eguneko ikusentzunezko sorkuntza ere nola dagoen, ez? Hor protagonistak ere, ba, bueno, ez? Aipatzen du, hau egin genuen, hau papapa, ez?
Bai, hori da, da pixka, bueno, hori interesatzen zitzaidan hori planteatzea, ez? Nola, are lanbide, osea, irudimenarekin zerikusia duen lanbide batetan eta arrakastatik datorren gidoilari batek nola gaur egun utzi dezaken edo nahi duen ezin du gehiago bizimodu horrekin, ez da dena fiskal lotuta dago, ez da bizimoduan zigaren eta eraldaketaren naia, ez edo aldaketaren naia edo apur bat hori da, ez? Esan nahi, gaur egun zertan bilakatu duan ez dut esaten dena, baina bai, oza, plataformak, dauzkagun, ez dakizten bat bazkidetza, edo arpidetza, ez dakizten bat plataformetara, hori plataforma, ikusentzunezkoen plataforma horiek, telesailak, zinema, ekoizle bihurtu dira, ez? Eta begira, zenbat ekoizten den, ez? Baina ekoizten den horren guztiaren erdia baino gehiago kakazar bada, eta zer suposatzen duen horrek, ez? Horretan lan egiten duenaren txat, ez? Guretzat ez dela, beste donorentzat ez dela, horreraino ere heldu da esplotazio erabatekoa, ez? Beti egon da, ez? Baina orain ikustet muturreraino eraman da.
Ja, esklabutza ere, baina ikuslearen zat ere, nola, irentzi behar duen dena, ez? Ez pauzu ikusten ere txarto. Egiten duena eta ikuslea be hor.
Hori da, eta bestetik, a ber, ez da, ezinezkoa da horren bezala gauza ikustea. Ezinezkoa da. Eta hor, eraldaketa prozesu batean jarri nahi nun pertsonai hau, eta hain justu gaina, a ber, izan dula ibilbide bat, gozada bat, begira, emakume ez ezagunen bizitza berreskuratu ditu, eta daukala, lagun batekin egin du lan, eta ala ere, arrakasta eukidu, ebere, ez, lanbidean, eta ala ere, ez, hori interesatzen zaidan, ez, paradoxa hori, edo, ez, gaur egungo bizitzak planteatzen dizkigun konplexutasun egoera pila bat, ez, esaten dezuen, ez dut gehiago horrela bizi nahi, aldatu, ez dakize, baina, gero, ez da inerretza, ez.
Bueno, baditu beste, ez, aldaketarako beste motibo batzuk ere pertsonaiak, ez? Ez da bakarrik lana, hor dago ere, baina badago harremanak, etxea ere, ez? Eta dolua, ez, pandemia osteko gurasoak hil, eta hor ere badira beste gai batzuk, ez?
Bai, eta dena apur bat dago lotuta gaur egungo, ez, bizimodua zer bilakatu den, ez, edo ultrakapitalismo honek, deiti zaiogun nahi dugun bezala, ja, noraino gara matzan, ez dena da kurpil zoro bat bezala, ez, eta, harremanak ere, dago beste, ez, novelako beste gai bada nola harremantzen den, ez, alde batetik kontatzen du, ez, nola, bere azken harremana, ez, baina, ez gauza asko esango, bestela baina ez dakit, kontatzen duen eran ere badago hor kontra esan bat, ez, zatik esaten du ematen du ari dala seinalatzen, ez, gaur egongo harremanak eukitzeko zaitasunak edo zertan bihurtu, hori ere bihurtu da, ez, kontsumo objektu bat, ez? Esan nahi dut, aspalditik, ez? Baina, hor dauzkagu aplikazioak, harremanak ere dira, ez? Hau ez, ez dakize, baina aldi berean hortan sartuta dago, ez? Ez dakit.
Bai, gero ere bada, ez, gurasoak hil, eta, aita arakina, izenburuan, arakinen alaba, eta ama jeie kantaria, oso irudi potenteak dira ere, ez? Osa, irudi indartzuak dira.
Bai. Bueno, egia da, arakinen alaba dela, eta ez arakinaren alaba, ze hor ere amak importantzia handia dauka novelantan, amaren presentzia, amaren figurak, eta hor ama etzen arakina berez, baina arakin bihurtzen da. Eta horrek amari eragiten dio, hor badago, ez? Horri buruz hitz egiten da, ez? Berbenatan aritzen zen kantari bat, ez? Baina, igual gizona izan balitz, igual etzun bukatuko arakinarekin ezkonduta, ez? Ez dakit. Horrez, beramaren figuraren berreskurapen bat ere badauk egiten du, ez? Eta gero, naitaren familiaren baserriaren herentziarekin, ez, hori ere gaur egungo bizimoduak, ez, zenbat aldiz, zenbat pertsona entzun diogun, ez, jo, ba, aldatu nahi den, nahi dut jun,
naturatik eta gero...
ezkon. eta hiritarrak gara, ez, eta zertara gaude ohituta, animaliek eta naturak presentzia, ez, badute nobelan ere, eta hori, hori horrela nahi nun, ze baitare bada ikuspuntu bat objektu bilakatu ditugun natura eta animalien presentzia bada, ez? Eta bueno, hor dauzka baitare gaztainei atera zaizkien harrak, ez? Dauzka ondoan eta flipatzen ari da, ez? Aiba dios.
Bai, ez? Dinot irakurleak ere gutxinaka, ba, puzle baten bezala osatzen doa, ez? Bere historia, ez? Ze badira, lerro ezberdinak bezala, ez? Lana, ikusentzunezkoa, bueno, gero harremanak, gero ere familia, ez?
Bai, hori da. Bai, hori zan ideia, egia san, hasieratik argi neukan, ba, hori... lanbidea dagoela lotuta irudimenarekin eta irudimena bai da zentrala, ez?
Bai.
Irudimenaz hausnartzen du askotan eta gero baitare hor hasieran daukat aipu bat entzuten diazu?
Bai.
Bakatu. Ah, bale.
Bai.
Uste nun galdo egin zitzai dala zeinela. Aipua dago hasieran, ez? Amelino Zomen aipu bat, eta hor esaten du errealitateak askotan...
Errealitateak berehala erakusten digu zenbateraino ez dugun irudimenik.
Hori da, ironia bada pertsonaia honetan, ez? Irudimenetik egiten du lan, irudimenarekin, eta aldatzera doanean ikusten duzu, errealitateak askotan aurreatzen digu, eta beak dauzka asmo batzuk, plan batzuk, baina kateak bere lekuan jazten du, ez, horra gertzen diagu, zonei den bukaeran. Espero ez dituzun elementuak edo, ez?
Novelan protagonista gidoilaria jarri duzu, ez? Idazteaz bizi den pertsona, ezakit horrek ere jostagarria edo zuretik gertu ere dagoen pertsonaia.
Bai, aspaldi horrela ni plataformetarako gido ikintzan ez naiz aritu, baina bai aritu naiz telesailetarako urte luzez, telesailetarako gido ikintzan aritu naiz, eta, guain, enkarguak egiten badizkiate onartzen ditut, ez baino egia da ez naizela izan profil horretako gidoilaria, baina bai interesatzen zaiz gidoi, nire gandik gertu dago, baina aldi berean protagonista ez dauka neretik ezer, ez? Edo dena daukat ez dauka ezer, esan nahi ez, idazle guztiek, sortzen dugun guztiak dauka guretik, ez? Zentzu horretan dio. Baina interesatzen zitzaidana zan apur bat ere erakustea nola, jartzea egoera batean pertsona bat idealki, ez? Bidatze ondo, arrakazta eukidu, irudimena dauka egiten du lana plataformetarako, ez? Ikusentzunezkoen plataformetarako, baina hala ere dago beste edozein langile bezala. Ez dut esaten maila berean eta iguala dela, bakoitzak bizi du problematika ezberdin bat, ez, langile bakoitzak, baina bai badagola hor gaur egungo giroan, gizartean, ez dakit, aldaketa behar bat edo jendea zukutzera daraman sistema baten bizi gehala, ez. Orduan, ni, ezakit, bai, hori interesatzen zaidan.
Humoreari eutzi diozu, ez? Eta hori zer erronka bat izan da ere?
idazten nindoan einean sortu den zerbait izan dela humorea. Esan nahi dut, ondorio bat izan dela. Eta... ez bueno, baita ere konplexutasun bat daukalako egoerak, ez, eta egoera konplexuek ere planteatzen dituzte, bueno, ironia eta humorea ateratzen zait, ez, mm-hmm. horra atera egiten zait. Ez dakit, dena hasieratik ez nukan ondo planeatuta, neuzkan ideia pila bat hor apuntatuta, eta, bueno, bai, banekien ze protagonista nahi nuen, eta hori, baina, bueno, gero, idazten zoazen einean, ba, bueno.
Bueno, horrela, ez, eraikitzen joan da, eta suposatzen dut gero berri datzi, repasatu, aldatu, hori eta, da. Bueno.
Hori da, hola da, bai, azkenen, bueno, esaten da askotan, ez, idazleari idatzi ala, etortze zaiola burura, hau esan nahi nun. Ez, edo hori, eta forma aldetik, ba, bai, azkenen da, idatzi, berri datzi, kendu, norbaitei eman irakurtzeko, bueno, norbaitei, ba, nartzen agutxu bat. eta gero berri datzi, eta bitartean, claro, bizitzen ari zara, ez? Osea,
claro,
Bizitatean gauza gertatzen dira bizitan.
Bueno, gero bukaeran ez usteak daude, baina hor txitziko dugu, ez? Jendeak gozatu dezan, irakurketaz, Arakinen alabaz ari gara, liburua, Jurre Ugartek argitaratu berri duena, Elkarre argitaletzearen eskutik. Orain, zer gustatuko litzaizuke gertatzea liburuarekin, ze hauek ere, bueno, ba, motel doa zabaltzen, ez, irakurleari iristen, eta gero, bueno, dinot, jasotzea feedbacka, ba, gutxinaka gertatzen den hori da, ez?
Bai, behin, ez, behin labetik atera dela, gero ja, ez, irakurlearen eskuetan dago, hau esatea pixkat ez dakit da, ze irakurlearen gana iritsi behar da, liburua, hori azteko, ez, eta horren beste produkzio dagoa, liburuetan ere, gaindosia badago, ez, merkatuan badago gaindosia, eta, bueno, eta ari gara euskal literatura, ez gara irakurle asko. Orduan, ba, duela bi labete aterazen, baina egia esan, harina izjasotzen ba feedback asko, ez ustekoak gainera, eta, bueno, oraingoz oso pozik nago. jasotzen ari dena harrerarekin oraingo. Zer gustatuko litzaidake? Ba, bide luze bat egitea noski, eta bueno, ba, irakurle bakoitzak ez dut esango. Nahiko nuke ez dakitzen pila batek irakurtzea noski, baiet, baina hori ez da helburua, esan nahi dut. Ba, irakurtzen duenak, ba, behintzat, ez dakit, zerbait jasotzea bere barruan, eragina izatea, holako zerbait.
Bai, eta gustora irakurtzea ere, ez?
Hori da, gustora. Hori da, gozatzea irakurketarekin, eta gozatzearen zentzurik zabalenean, igual ez dakize pasartek esan dio zerbait, beste pasarte batek, ez? Hori gustatuko litzaidake noski, eta bueno, ba, bizi luzea izan dezala noski, baitare. baina noski. Bueno, a ber, realitatea ere, pues, ezagutzen dut, eta momentuz pozik nago.
Ez zara hasi berria, Jurre, naiz eta lehenengo novela izan.
Ba.
Amaika lan egindakoa zarelako, eta bueno, badakizu nola funtzionatzen duen hau gaur egun.
Hori da, eta orduan, bueno, pues hori momentu enten abantaila bat iritu zait. bai, nire jarrera, beste 20 urte baldin manezkan, bueno, 20 urte baldin manezkan ez nire atziko novela hau, claro. Baina, ez, pues, gauza, bueno, ez dakit, persona bako itzak edozka egoera, daukan egoera, tokatzen zaien momentuan, ez dakit, eta orain, ba, bai, erlatibizatu dezaket.
Bueno, guk bitartean entzuleari gonbitea luzatuko diogu solasaldi honetan, ba ber, piztu dion gogoa, eh, solasaldi honek, ba arakinen alabari hurbiltzeko eta, bueno, ba liburuaz gozatzeko eta lezen ba historia honetaz gozatzeko ere. Hori, gonbitea luzatuko diegu, iritziko dira igual irakurle tarteak ere, irakurle taldeetan ere egon beharra, eta horre ere izaten da, ez?
Bai.
Aukera, ez?
Bai, hoi aukera on bat da, eta placer bat izaten da, egia esan, bai, placer bat. Eta, bueno, ba, nik, bai, eskertzen dizut, nire liburua aukeratu izana eta ea Bilbon askok irakurtzen dute.
Uirratian, ba hori gonbideapena egingo dugu eta hori ze, ba eskerrik asko Iurre gaur tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Pues ondo zuei, mila esker.
Bai, urrengo bater arte.
Bai, urren arte, aio.
Hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Heldu gerritik heldu tagoazen egan.
Antzerkira saltuko egingo dugu datozen minutuetan, Iso teatrok area eskainiko baitu pabilloi 6 aretoan. Ekainaren 4tik 7ra bitartean, egunero 7:30etan izango da ikusgai, igandean izan ezik, 7:00etan izango dela. Area bi gazteren historia kontatzen du, hegazkin istripu baten ondoren uarte bakarti batean harrapatuta geratuko dira. Maleta bat eta zuhaitz bait baino ez dute. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Arean, barruan, eta horretarako Arnatz daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, eguerdion, Arnatz.
Gaixo, eguerdion, ane.
Ondo, ondo. Bueno, zuek ja gogotxu ere, egongo zarete, ez? Aste buru luze honetan, hortxe, pabeioi zei en egoteko, ez da?
Hala, bai, oso gogo kristonakin eta induzio handiakin publikoakin partekatzeko.
Bueno, nondik sortzen da area egiteko lehenengo nahi hori edo?
Ba, area sortzen da gure mundua begiratzean, sentitzen dugun amorru hortatik batzutan. Nahi genuen, ikusten dugu gaur egun inguruan, ambizio kristona dagoela, kriston potere nahia dagoela, eta zan genuen, bale, nola kontatu dezakegu hau? Modu txikitxo batean, bi pertsonekin. Eta orduan planteatu genitun bi pertsona jauek irla batean, zuhaitz batekin, maleta batekin, eta zuhaitz hortatik lehenengo fruitu bat erortzen da. Fruitu hori erori baino lehen dena ongi doa, oso lagunak dira, baino fruitu hori erortzen denean, zaten dute, ui, zeinentzata fruitu hau, norena da fruitu hau, zer egingo duzu fruitu honengatik, zer egingo dira zu fruitu honengatik, orduan ja azten da ambizio, azten da poterea, haien arteko harremana, da kutsatzen pixka bat. Ta bueno, horri buruz egin nahi dugu.
Eta egoera, planteatzen duzuen egoera, hori kontatzeko, ba, bueno, oso simbolikoa da, ez? Egazkin istripu bat, uarte bat, bilagun, ez? Bai da oso simbolikoa ere, ez?
Bai. Bai, nahi izan dugu dena, ba, txikitu, bi pertsonen arteko erlazio hortara zentratu.
Area du izenburua piezak, antzeslanak, irudiaek areak ere badu esan nahi ezberdinak atzean, ez?
Bai, oso interesgarria da hori. Zeintzuk, eske, guk ez dugu asko komentatu oraindik ez ditugu como gure simbologiak edo gure esanaiak aipatu nahi, baino bai, ze esan nahi, aldizuk galdetu ze esan nahi ikusi dituzun? Barkatu, jarri dut hor.
Bai, totalmente, bai.
Bueno, guretzat bi esan nahi ditu, vale. Badela irlaren area hori, eta gero bestea, ba, area edo arena gazteleraz, baita dauka, como hori, lengo romanoen zirkoetan, edo las plazas de toros, agustia hauek, dakaten como konnotazio hori, ez? Area, la arena.
La arena.
Orduan, bazegoen, nola bai, bazituen bi esan nahi horiek, area irlarena eta area borroka leku bezala.
Vale, bai, ondo dago, ez? Porque azken finean ere, ba, gaia ere da bi personaien arteko ba, laguntasunetan bizioa, ez? Nor nagusitu nahi den ere, ez? Hor, egoera, bueno, estremo egoera hortan, ez?
Bai, hori da. Bueno, hori da gure intentzioa, bien arteko harreman, borroka eta ambizio, eta potere nahi hori isladatzea irla txikitxontan.
Esan behar dugu ere, itzikabeko antzerkia dela, iso teatrok egiten duena, ez? Hizkuntza nagusia, ba, aktoren ba, gorputza eta antzerki fizikoa dela, ez? Bueno, emana.
Bai, hori da gure konpainiaren zigilua, itzikabeko obrak egitea da. Eta jendeak batzutan pentsatzen, bua, itzikabe, ze txapa, baina gero ikusten dutenean itzikabeko obraren bat, ikusten dute oso interesarria dela, ez nik esaten dudalako eta nik gustatzen zaidalako, baizik, beste unibertso batean zaratzen zarelako. Eta derrepente hitza desagertzerako orduan, beste kodigo batean sartzen zara, marrazki biztidun antzeko zerbaitetan sartzen zara, eta oso interesgarria da hori bizitzea ikusle bezala, da gainera, baita guri asko interesatzen zaigu, ba, azkenean, hitzak entzerako orduan, ba, publikoaren irudimenean bukatzen dela historioa, ez? Hitzak publiko bezala juten za zu sartzen, zuk ematen diozu zure esanaia, orduan hori oso interesgarria da.
Bueno,
ara ere, bai, barkatu esan.
Ez, eta hitzkabe ere, emozioak eta gatazkak beste erabatean, ez?
Hori da,
plazaratzen dira, ez?
Bai, guztiz, nik uste pertsonala gaua bihurtzen dela. Hitzak hain dira konkretuak, eta niri hitza antzerkian asko interesatzen zait, eta maitatzen dut hitzezko antzerkia, baina egia da, hitzak enterako orduan emozioak beste modu batean ailegatzen diela ikuslarengan. Hala ere, aipatu beharra dago, komedia bat dela. Ez dela hitzik gabeko txapa dramatiko bat, guretzat hau tragikomedia moduko bat da, eta par asko botako ditugu obrantan.
Bai, bai, ez. Horret gaitik ez, muturreko egoera batera eraman duzu, ez? Horrela, bueno, ez, estremora eraman da, pertsonaiak ere, ba, bueno, ez, naiz eta gai serioak, ez, ambizioa laguntasuna eta barrizan, bueno, ba, modu umoretsu batean, ez, jolastuko dituzue.
Hala da, bai, 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 bai.
Sorkuntza...
Hori interesatzen zaigu, bai.
Sorkuntza kolektiboa izan dela, ez, irakurri dugu.
Bai, hori da, lehen aldiz hau probatu dugu, lehenengo produkzio baten genuen Eros izan zena, eta nik hor enun antzestu, nik hor zuzendari eta dramaturgo bezala egon ninten, besterik gabe, baina orain gontan, bueno, gure kompainia Luis Mitxelena eta biok sortu dugu. Eta orduan esan genuen, goazen orain gontan, biok antzestera, eta zeko otatu nahi dugu. Orduan biok ekarrekin hasi ginen ideia garatzen, estruktura bat sortu genuen, obraren estruktura, eta gero esan genuen, bale, eta gero hau bukatuko dugu entxeguetan, eta orduan, egon ginean entxeraiatzen, ba hori dramaturgia eraikitzen jarraitu genuen biok elkarrekin eta zuzentzen ere. Hal ere, oso komplikatua da eszenan taudenean
bai.
Burua zuzentzea. Orduan kanpoko laguntza behar izan dugu, adibidez izan dugu Stitxu Zaldua kanpoko begirada bezala eta baita feedback sesio ugari izan ditugu, jendea deitu dugu, etorri dira obra ikustea edo pasetxo bat ikustea eta gero kalderak egin dizkiogu. Hau zeiru ditu zaizua, beste hau zeiru. Orduan, hortin jungara, ba, kanpo begirada horri esker, ba, baita gure buruak zuzentzen.
Umorea sokan estreinatu zenuten, beraz kaleko ikuskizuna da ere, baina oraingo honetan ere aretora eramango duzue. Beraz, bietan ibiltzeko asmoa daukazue.
Bai, gure ideia hori da, ikusi genuen baita ere gure lehenengo produkzioarekin, ez genula kale antzerkirako planteatu, baino hitzak entzerako garaian eta hain fisikoa izan da, bai da, sentitzen genuen kalerako aukera bat bazeukala.
Claro.
Tegia zan asko disfrutatu genuen kaleko bertsioa. Baina orain, egia da, eretoan ere, ba, bueno...
Eros ere kalerako egin zenuten, Arnatz?
Ez, eros, eros bakarrik antzokirako egin genuen.
Baina
egitelako orduan, jende asko esan digu, ba, urrengo baterako...
Ja, bale, eta hortik sortzen da.
Baina, klaro, ez genuen planteatu horrela, eta orain gontan, bai, esan dugu, bale, koazen bi bertxio egitera. Orduan interesgarria da, bertxio bakoitzak daukalako, ba, bere xarma, bere... Iaia bere kodigoa, ze kalean ere oso handiak izan bergara, baina antzokian, adibidez, pabellon segitzen hainda txikitsua, eta etxetxo bat bezalakoa da, ba, aldugula permititu, ba, txikiago egiten gauzak, detaile... gehiago sartu, kapa desberdinak, baina oso interesgarria da izan da, oso interesgarria izan da bibertsioak izatea.
Oltan ere elementu gutxi aipatu dugun bezala, ez? Maleta bat, zuhaitz bat, objektuek ere ia pertsonai bihurtuko dira, ez?
Bai, hala da, begira, Iñaki Rikartek Kulunkako,
bai?
Bueno, Kulunkako obren zuzendari artistikoak, behin aipatu zigun, itzik gabeko antzerkian, objektuak hitza bezala direla. Eta gure kasuan berri zala da erosen hori gertatu zaigun mila objektu genituela eta kasu honetan objektu gutxiago ditugu baino bakoitzak zerbait kontatzeko bakoitza zerbait kontatzeko erabiltzen dugu. Orduan objektu gutxi daude baino denek zanai kristona izango dute eta oso erabilgarriako izango dira ba historia kontatzerako garaian.
Bueno, gero suposatzen dugu soinu espazioak eta argiztapenak ere garrantzia izango du. Kalean normalean gauean ezpada egiten argiztapenik gabe egiten da kale ikuskizuna, baina orain ba pabelloi 6en suposatzen dut argiztapenak eta soinu espazioak ere izango du bere pisua.
Bai, bai, hemen egon diren elementu denak, aprobetsatuko dut orain talde artistikoa
aipatzeko,
ze kriston talde artistikoa izan dugu, ba, musikan egongo da, y, bueno, egon da Adrián García de los Ojos, argiztapenean, argiztapen diseinuan Jaione Azkona, gero estenografian Javier Tirado, eta jantzitegian Betitxe Zaitua, beraz, kriston talde artistiko bikaina izan dugu.
Ze ondo. Bai. Bueno, bigarren obra da, Iso Teatrorena, eta, bueno, gutxinaka lekua bilatzen, bueno, panoraman, esan dezakegu.
Bai, pizkanaka, egia da, nahiko komplikatua dela, eta barrizutan ez,
bai.
Kompainia berriak, eta gu orain txabertan Luis Tabiok aktore bezala, ba, lana daukagu, eta oso eskertuta gaude, eta oso pozik, baina egia da gazte sortzaileak izan da, eta kompainia berri bat izan da, oso komplikatua dela zuan konfiantza izatea.
Bai, ez.
Bai, ze beti behar dute obra ikusi, baino gero ezin dute obra ikusi, eta obra ezin badute ikusten, ezin badute ikusi eta dituzte programatzen, baino bideoa bihazten diozu, ez dute ikusten, baina ez dakit oso komplikatua da programatzaileen gana ailegatzea, zein beste kompainia daude, eta inbeste kompainia ja veterano, eta ba, ja, lanean daudenak, ikusten zula antzoki guztietan, ba, iaiak obra berdinak daudela, ez beti, eta badaude programazio oso interesgarriak, baina bai sentitzen dugula askotan oso komplikatua dela hor muturra zertzea. Eta ari gara, horretan ari gara, pizkanaka, eta ber areak funtzionatzen badu, ba, espero antzokietan mugitzeko aukera izatea.
Bueno, bitartean, asteburu honetan, ostegunetik igandera, badugu itzordu bat, pabeio izeien, isoteatrorekin, area ikuskizuna ezkeniko dute. Aipatu dugun bezala, egunero, zazpireterdietan igandean izan ezik, zazpiretan izango dela, ez?
Hala da, bai. Hortxe gongo gara, pabeio izeien, beraz, konbidatzen zaituzte denoi etortzeko.
Ba, umore asokaren estrenaldiaren ostean, orain aretoko formatuan iristen da Bilboko pabeio izei aretora. Ba, Arnatz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Mila eskerrik asko, Ana.
Bai, bezarkada bat, agur.
Baten artetik alau logalze baten korapiloan itzarruntura auskatzean adatxan onimo baten parian dardara sentiarazten aldidan aluzinazio ieskorrean nozbenka orain di gertatzen da nozbenka oraindik etortzen zira hene bisitatzera nozbenka oraindik gertatzen da nozbenka oraindik etortzen zira hene bisitatzera. Zauria azkenean etxi da, baina nor baina geratzen da, urrezko erdio bilakada dila orain. Porroskatuan intzen bai bainan, artisaulan baten erritmoan, uste dut konpondu naizela. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Nozbenka oraindik gertatzen da, nozbenka oraindik hemen zira, nozbenka oraindik maite zaitu.